славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Біля мікрофона протоієрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря» та «Православний календар».
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея, глава 14. І вийшовши, Ісус побачив багато людей, змилосердився над ними і зцілив недужих їхніх. Як настав вечір, приступили до нього ученики його і кажуть: «Місце тут пустинне і час уже пізній. Відпусти людей, нехай підуть у селище і куплять собі що їсти». Ісус же сказав їм: «Не треба їм іти, дайте ви їм їсти». Вони ж кажуть йому: «У нас тут тільки 5 хлібів і 2 рибини». Він сказав: «Принесіть їх мені сюди». І звелів народові возлягти на траву, і, взявши 5 хлібів і 2 рибини, підняв очі на небо, благословив і, переломивши, дав ученикам хліби, а ученики – народові. І їли всі, і наситились, і набрали залишків 12 повних кошиків, а тих, що їли, було близько 5000 чоловіків, крім жінок та дітей. І зараз же звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен і пливти раніше за нього на той бік, поки він відпустить людей.
Дорогі браття і сестри, в євангельському читанні сьогодні розповідається про те, як Господь в пустелі наситив 5000 народу, не рахуючи жінок і дітей. Наситив всього 5 хлібами. Це чудове насичення 5000 людей 5 хлібами і 2 рибами має особливе духовне значення. Про нього оповідають всі 4 євангелісти. Подія ця пов'язана з деякими старозавітніми чудесами, що описуються у книгах «Вихід», третій та четвертій книгах царств. Люди Ізраїлю, що жили очікуванням Ізбавителя, вірили, що Месія дасть нову манну. Манна небесна, яку ми зустрічаємо в Старому Завіті, наситила і втішила євреїв, і вони зберігали її як свідчення дива у святая святих. Вона, як і насичення хлібами, прообразують собою майбутнє таїнство Святої Євхаристії, яке Господь встановив на Тайній Вечері. В перекладі з грецької «Євхаристія» – подяка. Це ще одна назва літургії. Євхаристія – це суть життя церкви, її серцевина, центральне переживання і таїнство. Христос сказав у проповіді, яку він виголосив у синагозі міста Капернаума: «Я – хліб життя. Отці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Я – хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, то повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я дам за життя світу». Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи: як же він може дати нам тіло спожити? І сказав їм Ісус: «Істинно, істинно кажу вам, якщо ви споживати не будете тіло Сина Людського і пити не будете крові Його, то не будете мати життя у собі». Після цього багато хто пішов від Христа, тому що вважали ці слова словами божевільного. Як можна їсти плоть і пити кров? Але Христос наполягає на цьому. Це і сьогодні не вміщається в нашу свідомість. І тільки дійшовши в Євангелії до розповіді про Тайну Вечерю, ми пов'язуємо все воєдино. Як же зрозуміти зміст цього дивного таїнства, цього дива? Він відкривається, якщо заглибитись у вчення апостола Павла, який говорить: «Церква є тіло Христове». Церква – це таємничий містичний організм, який є тілом Христовим. Для того Господь і встановив таїнство Євхаристії, щоб кожен християнин міг скуштувати частину тіла і крові Христа. Це таїнство з'єднує небесне із земним, втілює Сина Божого на землі, і Він приходить до нас знову і знову, а точніше залишається з нами. Ми не змогли б інакше долучитися святих таїн, якби тіло і кров Його були справжніми людським тілом і кров'ю. Хліб і вино – найпростіші, благородні, високі і чисті види їжі. У перші християнські часи язичники, не розуміючи суті таїнства Євхаристії, а тільки знаючи про нього з чуток, звинувачували християн у тому, що вони їдять людське тіло і п'ють людську кров. Якби це було так, ми були б людожерами, і ніщо не могло б служити нам виправданням. Хліб і вино зберігають свій вигляд, але перетворюються в тіло і кров Христа в таїнстві Євхаристії. Ми приймаємо в себе Христа, і відбувається обоження людини. Людина стає причетною божеству. Ісус Христос народився у Вифлеємі. Назва цього міста перекладається як «дім хліба». «Я хліб, що з неба зійшов», – говорить Христос. Апостоли відразу ж після зішестя на них Святого Духа стали здійснювати Євхаристію. Без неї, бо немає церкви. Церква євхаристична за природою своєю. Неможливо бути членом церкви, не причащаючись крові і тіла Христового. За давнім переказом та канонічними правилами, той, хто не причащався більше 3 тижнів, без особливої причини сам себе відлучав від церкви. Пізніше було і так. Той, хто не причастився, побувавши в церкві, відлучався від неї, бо це вважалося образою Господа. Преподобний Серафим Саровський говорив, чим частіше людина причащається, тим краще. Сьогодні, звичайно, все інакше. У кожному конкретному випадку все вирішується по-своєму, але загальне визначальне відношення до Євхаристії залишається таким, як і у древності, бо літургія – це продовження Тайної Вечері в усі віки. Це та ж подія, що живе в історії і належить вічності. В ній повинні втілюватися час і простір. Через літургію, через Євхаристію ми можемо долучитися до всього, що сталося на Тайній Вечері. Через причастя святих таїн ми єднаємося один з одним і з Христом. Це було головним переживанням для древніх християн. Вони причащалися часто. Євхаристія була духовною необхідністю. Святий Василій Великий, наприклад, свідчив, що в Кесарійській церкві, архієпископом якої він був, причащалися 4 рази на тиждень. З часом євхаристійна старанність послаблювалась. Люди дійшли до того, що нормою стало причащатися 1 раз на рік. Під впливом цього стала мінятися і літургія. В силу багатьох причин, в тому числі і через побоювання, що зниження євхаристійної свідомості призведе до профанації найбільшої церковної святині, церква, так би мовити, відгородила Євхаристію. Літургія якби розділилася. Євхаристичні молитви зробилися таємними, вівтар закрився, і люди перестали сприймати найважливішу подію церковного життя в цілості. Клірики у вівтарі володіли повнотою молитви, а люди, що стоять у храмі, цю повноту втратили, позбулися її. Тепер навіть у тих громадах, де часто причащаються, причастя залишається особистим таїнством, скажімо так, індивідуальною справою. Я буду причащатись, ти будеш причащатись. Все це немов власна позиція чи приватне питання. Це було б абсолютно незрозуміло першим християнам. Причастя поодинці немислимо. Якщо ми збираємося в церкву, ми всі разом причащаємось святих таїн. На жаль, зараз ми далекі від тої міри єднання, яка була притаманна першим християнам. Справжній дух Євхаристії нам недоступний. Ми втратили живе переживання Євхаристії як відкриття Царства Божого на землі. А між тим, таке сприйняття Євхаристії найголовніше для християнина – життя з Христом і у Христі. А зараз йдемо на літургію, дехто добре поснідавши, стоїмо відсторонено, слухаємо хор, дивимось на гарне облачення і тому подібне. І повертаємось додому, не причастившись. Євхаристійний дух і євхаристійна свідомість втрачені. Нині сучасний, який став уже традиційним, церковний побут прийшов на заміну духу самовідданості і жертовності, на зміну життя з Христом. А якщо внутрішнє духовне життя слабшає, то і необхідність частої участі в таїнстві Євхаристії перестає відчуватися. Якщо не дотримуватись норми церковного життя, а саме частого причастя і повної, живої молитовної участі християнина в літургії, тоді Євхаристія відходить з центру духовного життя на периферію, а в центр духовного життя приходять речі з периферії. Різні церковні забобони, обрядовір'я, питання канонічності та благодатності, електронні паспорти, екуменізм, змова світової закуліси, глобалізація і так далі і тому подібне. Кардинальним чином зміщуються акценти, порушується ієрархія християнських цінностей. Людина починає жити не Христом, не церквою, не подвигом заради спасіння, а навколо церковними другорядними речами. Окрім того, сучасна людина цілком прийнятним вважає участь в літургії без причастя. Багатьох православних вже жартома називають річниками, тими, хто причащається раз на рік, зазвичай у Великий піст перед Пасхою. Хоча значна частина цих людей регулярно відвідують богослужіння. Прикро, що сучасний християнин втрачає саму літургію, не усвідомлює до кінця її силу та значення. Як було б добре повернутися до євхаристійного життя, не позбавляти себе благодатних дарів Духа Святого, що подаються нам у таїнстві Євхаристії через причастя причистих і животворчих Христових таїн. Амінь.
Славний календар. Чотирнадцятого серпня – початок Успенського посту. Цього ж дня перенесення чесного і животворного Христа та пам'ять святих семи мучеників Макавейських, матері їхньої Соломонії і старця Єліазара. Велике нещастя впало на ізраїльтян 166 року перед народженням Христа за часів безбожного сирійського царя Антіоха, який намагався примусити євреїв перейти на поганську віру. Багато юдеїв відступило тоді від своєї віри в правдивого Бога, але деякі залишилися йому вірними до кінця. Славними мучениками в час цього переслідування стали праведний Єліазар, Соломонія та її семеро синів. Святий Єлеазар був старозавітним священником, 90-літнім старцем, у якого все, навіть сиве волосся і лагідна поведінка, говорили про його чесноти. Гонителі юдеїв вважали, що як їм удасться зламати Єлеазара, то за його прикладом підуть усі інші євреї. Спочатку вони намагалися підкупити його грішми, потім залякати погрозами та примусити насиллям, але без найменшого успіху. Єлеазар стояв непохитно у своїй вірі. Деякі погані, також юдейські відступники, зі співчуття до праведного старця почали намовляти його, щоб він сказав принести собі дозволене м'ясо до їди, а перед людьми вдавав, що їсть заборонену свинину. Коли ж він відповів спокусникам, що ніколи цього не зробить, аби не дати молоді згрішення та не наразити себе на гріх і Божу кару, розлючені погано взяли його на муки. Єлеазара немилосердно били, а він сердечно молився: «Господи, Твоє священне світло доходить до найпотаємніших глибин наших сердець. Ти бачиш муку, яку я терплю, але моя душа радується, що може страждати за Твій закон із святої боязні до Тебе». З цими словами праведний чоловік віддав свою душу Богові, залишивши народові приклад мужності й чесноти.
Щороку в серпні православні люди відзначають три великих свята. Це саме медовий спас, яблучний та горіховий спас. Сьогодні поговоримо про виникнення та традиції цього свята із гостем нашої студії Андрієм Шимонтовичем. Доброго ранку, я вас вітаю.
Доброго ранку, вітаю вас.
Отож, 14 серпня святкують такий перший спас, який називають медовим спасом або ж маковаєм. Чи існує якась історія виникнення цього свята і хто ж взагалі такий маковай?
Історія дуже цікава, і це гарне питання, тому що дуже часто от реальне історичне ядро цього свята, воно полишається в стороні, і вся увага людей, вона націлена на освячення маку, на освячення букетиків, а саме ось основне, по суті, те, що стало поштовхом до виникнення свята, воно залишається поза людською увагою. Тому дуже коротко я розповім, хто такі Макавеї і взагалі чому ми святкуємо в цей день їхню пам'ять. Макавеї – це були мученики ще старозавітної епохи. Вони жили у 2 столітті до Різдва Христового. Їх було 7 братів і мати на ім'я Соломонія, і їхній духовний наставник, вчитель на ім'я Єлеазар. В чому їхній подвиг? Вони були представниками єврейського народу Божого, і був той час цар язичницький, нечестивий, Антіох Єпіфан. І ось цей цар Антіох, він намагався еленізувати, я зараз поясню, що це значить, юдейське середовище народне. Тобто він хотів зробити так, щоб юдеї втратили своє національне, етнічне і духовне коріння. Щоб вони розчинились у середовищі язичницьких народів, втратили свою ідентичність. І ось ці брати Макавеї, вони, по суті, вчинили подвиг тим, що вони відмовились вклонятись язичницьким богам, вони відмовились зрікатись своєї національної духовної ідентичності, за що всі вони були просто фізично страчені. Один за одним сім братів по черзі втрачали своє життя на очах їхньої матері, котра потім після цього також віддала свою праведну душу Богові. І фактично ось їхній життєвий приклад показує нам те, наскільки це важливо триматись свого духовного коріння, своєї національної ідентичності і не зрікатись за будь-яких історичних обставин. По суті, ось дійсно цей взірець показує нам, наскільки навіть в наших сучасних реаліях варто міцно стояти на своїх позиціях щодо своєї віри, своєї мови, своєї нації і так далі, коли робиться все те, що робиться в нашій державі, зокрема.
А взагалі, які традиції існують на такі свята?
На ці свята традиції існують наступні. Люди приходять до церкви, як правило, освячують мак, букетики якісь. Але, знову-таки, в цьому поганого нічого немає, я хочу підкреслити. Але варто розуміти, що ці всі речі, вони є другорядними, а зовсім не першочерговими, як вважає хто багато з людей. В цьому є певний сенс, тому що, мені здається, він полягає в тому, що люди приносять до храму із почуття вдячності до Бога за те, що він їм дає. Бог дає нам мед, Бог дає нам яблука, ось перший урожай яблук, так, на преображення люди приносять. Але це не свято яблук, ми зараз про це ще поговоримо. Це свято преображеного Христа Спасителя, це свято преображення з церковної точки зору. Але те, що люди ось таким чином виявляють подяку Всевишньому за те, що він їм дає – яблука, мед, виноград, ще щось там, горіхи там і так далі, то в цьому поганого нічого немає. Ви знаєте, що в західній цивілізації навіть існує таке свято – День подяки. І це дуже гарно. Людина ніколи не повинна скочуватись до споживацьких відносин із Всевишнім. Тому що дуже часто так буває, що людина молиться тільки тоді, коли в неї якісь проблеми, якісь нестатки – і основний мотив у молитві людини – це слово «дай мені, Боже, щось». Здоров'я, достаток, гарного чоловіка, що-небудь, дай мені. А от дякую тобі, Боже, ось це дуже рідке явище. І тому ось такі будь-які форми подяки Богові за щось – це чудово, це прекрасно. Я думаю, це дуже непогано.
Чому саме, на вашу думку, обрали такий медовий спас, яблучний, горіховий? Чому саме такі харчові, можемо сказати,
я думаю, це напряму пов'язано з тим, що саме ці плоди в цей час, в цю пору року, так, вони вистигають. Ось і все. Тому ось я намагаюся завжди розрізнити ці речі. Народний аспект, ось це, що пов'язано з освяченням плодів і так далі, і суто церковний аспект. Є в ці дні абсолютно конкретні церковні свята, у котрі ми згадуємо абсолютно конкретні історичні події зі священної історії, як то брати Макавеї, або преображення Ісуса Христа, або ще щось. Тому треба розуміти, як я завжди кажу і скажу ще раз, треба мати чітку ієрархію цінностей. Що є речі першочергові, що є другочергові і так далі. Першочергові речі – це ось це історичне ядро зі священної історії. А вже якісь такі народні нашарування, ну хай вони будуть. Ми не збираємося робити революцію, відміняти ці всі речі. Але просто треба розуміти, що це зовсім не головне. І це, до речі, дуже гарний приклад того, як християнство, по суті, з'єдналось із, в певній мірі, язичницькими практиками в нашому повсякденному житті. Можливо, це не дуже добре з точки зору когось, але я не думаю, що це впливає на чистоту нашої віри у Христа Спасителя. Абсолютно це не заважає, тому я думаю, хай це все буде, ці всі традиції.
На свято Маковія раніше, в дохристиянської Русі, люди створювали такі спеціальні букети, обереги Маковічки. Вони говорили, що вони захищали сім'ю від біди на протязі всього року. Що входить у цей такий, можна сказати, букет?
Люди часто імпровізують, і там немає якоїсь усталеної формули, із чого складати ці речі. Це зазвичай мак, це зазвичай чебреці, якісь квіти. Але я хочу сказати наступне, що от в дохристиянські часи це було, це збереглося і в християнські часи. Ми знову-таки бачимо поєднання язичництва і християнства. Але саме таке явище, як оберіг, для християнина воно не повинно існувати. Нас оберігає Господь Бог, котрий є над нами. Він є наш живий і найбільш дієвий оберіг. Ось християнам варто про це пам'ятати, що не якісь матеріальні предмети нас оберігають, не підковки над дверями, умовно кажучи, в лапках, не щось таке, а живий, існуючий живий Господь Бог, котрий є над нами, в котрого ми віримо, я сподіваюся, і довіряємо. Довіряємо навіть в тому сенсі, що він оберігає нас всюди. Ви знаєте, одна справа – вірити в Бога, це просто визнавати, що він існує. Ну, це віра, котра не багато чого варта. А от коли ми віримо і ще й довіряємо йому, що він не полишить нас у якихось наших скорботах, потребах там і так далі, оце вже віра дійсно найвищого щабля, я б сказав. Бо ось в такому сенсі треба нам і співіснувати, і вибудовувати відносини із Всевишнім. Довіряти, що він оберігатиме нас, а не якісь матеріальні предмети.
А от за власними спостереженнями, чи спостерігали ви, що люди приносять себе такі маковійчики і досі?
Дуже багато люди приносять в цей день. Ми не відмовляємо людям в освяченні. Це все нормально, покропити святою водою. В цьому нічого гріховного і поганого я не бачу. Але завжди треба людям доносити інформацію, робити просвітництво. Хоча б невеличкій групі людей, котрі приходять до парафії, до кожного священика, не повинен лінуватись. І все-таки повинен спілкуватись з людьми і розповідати, що нехай ці всі речі будуть, це багатосотлітня традиція, але ви повинні розуміти, що не це ми сьогодні святкуємо. Ми згадуємо подвиг мучеників, Макавеїв, котрі і так далі. Хоча б коротко розповісти основну сутність свята. Якщо люди прийшли до церкви і тільки укріпились у язичницьких традиціях, не винесши нічого корисного для себе в духовному плані, ну це дуже прикро, якщо таке відбувається. Тому наша місія як духовенство – просвічення людей – місіонерство, катехізація, тобто навчання людей. Ось це має бути обов'язково.
На 19 серпня іде Яблучний спас. У цей день кого вшановуємо ми?
В цей день ми вшановуємо одну з подій з життя Христа Спасителя. Як сказано в євангельських текстах, Ісус Христос напередодні свого розіп'яття за кілька днів, він зійшов на гору під назвою Фавор на Святій Землі, і він надприроднім чином, містичним чином просяяв перед своїми учнями. Просяяло обличчя, і навіть, як сказано в текстах, просяяла його одежа і була білішою, аніж сонце. Для чого він це зробив? Для того, щоб укріпити своїх учнів в своєму божественному достоїнстві. Христос показав, що він не просто вчитель, він не просто мораліст, не тлумач Святого Письма, він є втілений Бог. Він показав свою божественну складову. Якщо він Бог-людина, то людська складова, вона була очевидна учням. А от божественна, вона була прихована. І ось в цей момент на горі Фавор Христос розкриває божественну сутність свою. І він укріпляє учнів в тому, що він хоча буде страждати, розіп'ятий буде і так далі, все ж таки, щоб вони не зрікались його, не впадали у відчай, зневіру і так далі. Це дуже цікава, дуже потужна подія, одна з найяскравіших подій взагалі з життя Христа Спасителя. Ось, по суті, це є основне, і на цьому треба робити акцент. А яблука, виноград – це знову-таки речі, котрі є супутніми, а не основними.
Потім у нас іде в народі такий третій спас. В народі його називають горіховий, полотняний, а також хлібним. Ну, зрозуміло, що люди самі вигадали ось такі назви. А з чим поєднано цей день? З яким святим?
Тут є трошки поєднання, таке невеличке споріднення із церковною темою у назві полотняний спас. Я поясню чому. Тому що в цей день церква вшановує одну з ікон Христа Спасителя, котра виникла наступним чином. Як оповідає передання, не писання, тому що в писанні цієї історії немає, вона дійшла до нас із уст в уста, через покоління. Вона розповідає, що Господь Ісус Христос, вмившись одного разу, обтерся рушником, і на цьому рушнику надприроднім чином відобразилось його обличчя, його лик, котрий він послав едеському князю Авгарю, котрий зцілився від прокази. Проказа – це хвороба шкіри. От, і до цього часу, напевно, ви знаєте цю ікону, де на полотні, на рушнику зображається просто обличчя Христа Спасителя. І ось саме ця ікона вшановується 29 серпня. От, і враховуючи те, що лик Спасителя відобразився на полотні, тому певним чином це перейшло як полотняний спас. Тобто в цьому є певна спорідненість, але знову-таки ще раз наголошую, що церковна тема тут звучить абсолютно конкретно. Це ідея вшанування усієї події і деяких подій, пов'язаних із цим образом Христа Спасителя, котрий є одним з найбільш шанованих, до речі, образів Ісуса і до сих пір, до наших днів.
Ну, з 14 до 29 ми святуємо такі три важливі свята. Чи варто дотримуватися, можливо, у харчуванні якихось?
Абсолютно, тому що ось ми про це ще не сказали. Із 14 серпня по 28 серпня, два тижні, триває Успенський піст. І це є дуже суворий піст. Він прирівнюється за ступінню суворості до Великого посту передпасхального. В цей час, зазвичай, було б непогано відмовитись від риби навіть. Риба дозволяється тільки на свято Преображення, 19 серпня. От. Але все ж таки, при цьому, ми розуміємо, що піст суворий, але я б радив нашим телеглядачам не забувати, що будь-які церковні приписи, устави, вони мають рекомендаційний характер. Тому кожна людина повинна все-таки зважати на стан свого здоров'я, на особливості свого життя, на ступінь своєї соціальної активності, на свої навантаження фізичні, психологічні і так далі. Ми всі різні, ми всі живемо в різних умовах, працюємо в різних умовах. І інколи намагання ось так от дуже аскетично провести піст, воно може негативно вплинути на стан здоров'я і тільки зашкодити. Це є неприпустимим. Здоров'я – це дар Божий, котрий варто оберігати і плекати, і цінувати. Тому всім тим, хто захоче постувати, хотів би зберігати здоровий глузд і розсудливість. Це найважливіше.
От за вашими власними спостереженнями, чи молодь дотримується таких традицій? І чи приходить вона на ці свята до церкви?
Молодь зазвичай дуже рідко воцерковлюється в наш час. Це очевидні речі. І я вважаю, що в цьому плані, ви знаєте, я завжди намагаюся сказати про те, що церква повинна чесно дивитись на свої недопрацювання. І намагаючись бути інтелектуально чесною людиною, я хочу сказати, що в певній мірі ми недопрацьовуємо з молоддю. Нам треба опановувати багато способів праці з молоддю, котрі є нині. Це медіапростір освоювати, бути більше присутніми в соцмережах. Тому що вся молодь там, і ми вже нічого з цим не зробимо. Ми можемо по-різному оцінювати це явище, але зробити щось, змінити ми вже навряд чи в силах. Тому ми маємо долучатись до мережі Facebook, де я, зокрема, активний, до Instagram і так далі. І в цьому немає нічого гріховного. Для того, щоб доносити Слово Боже, церковні традиції, долучати молодь до церковності взагалі, ми маємо йти до них, а не очікувати, коли вони прийдуть до нас. Це є згубний шлях, це шлях в нікуди. Тому поки що з молоддю у нас ситуація не дуже втішна, якщо чесно. Але я маю надію, що якщо ми матимемо розуміння того, що робити для цього, і будемо це робити, то ситуація зміниться, дай Бог.
Дорогі браття і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння.
Бажаємо вам милості Божої, блага та міцного здоров'я. Для вас працювали протоієрей Віктор Пушко та Ольга Свиридюк.
Слава Ісусу Христу!
Слава! православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.